Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja peab tõdema, et kui ma eile arvasin, et suvi on möödas, siis tänane päikese valgus viitab sellele, et suvi võib olla hoopis ees või nagu Eestis või mujal, ütleme siin kandis. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb, endiselt on aktuaalne pagulaste probleem, sest jama meile aetakse ja tõenäoliselt ka tulevikus. Mingisugused kokkulepped käivad, rahvas on jalus. Samas need pagulased on samasugune ära lollitatud rahvas, kes on lükatud liikuma lubadustega. Eile tuli ju kenakene Itaalia maffia vend välja, kes siis pidavad tegelema meeletu vahendustegevusega ja raha välja pressima selle eest, et keegi pereliikmetes saaks mustalt mandrilt või kuskilt sealt kandis siia kanti. Noh, on nagu on, ega tegelikku olukorda ei saame võibolla kunagi teada, aga samas inimeseks tahaks jääda, oma asju tahaks ajada, elu tahaks edendada ja kõige selle jaoks tuleb kasutada eelkõige mõistus, sest lõppude lõpuks ei ole vist Eestis ja võibolla ka mujal maailmas infokanalit, mis oleks aus ja selge, sirgjooneline ja õigesti informeeritud. Lugesin mina ka tulihingeliste jutte sellest, kuidas Kasastanis tehakse niinimetatud võtet rahukonverents, mida valvavad relvastatud üksused ja kus käivad niisugused jäletised nagu kõikide usulahkude esindajad ja Kasastani president poseerib lausa ÜRO peasekretäri kõrval, kui jälgjavastiks on suhtumine kumab artiklist läbi, aga no mis sa teed, kui tellitakse ja pere tahab toita, eks ikka laulad seda laulu, mis sulle ette antakse. Ametlik andmete järgi muide on igal viimase 12 kuu tööpäeval kaks Eesti ettevõtjat registreerinud oma äriühingu Lätis. Eesti inimene ja ettevõtja on tähtsamad kui riigi eelarve täitmine. Niimoodi olevat öelnud siis firmade Läti kolimise teenust pakkuva ettevõtte juht. Samas ütleb meie peaminister, et see on meelevaldne väide, et Eesti maksukeskkond jääb Läti omale jalgu. Ega siin muud ei ole, aga ma mõtlen, mis moodi see Eesti värk käib. Valitakse nagu midagi, tegelikult hääletatakse kellegi poolt, seega juba esimese valikuga laseb suur hulk inimesi niinimetatud rahvas ennast tillist tõmmata, siis käib mingisugune poliitiline sahker mahker ja korraga on meil peaminister, kes on absoluutselt tark ja kelle kõiki välja ütlemisi imetleb peavoolu meedia. No eks teised ministrid ole ka absoluutselt targad, aga neid võib natukene ikka aasida ka. Samas kui me vaatame presidenti, siis no nii targaks inimene ei olegi võimeline saama kui president, sest no meil lihtsalt ei ole kõrgemat tiitlit. Oleks meil kõrgem tiitel, siis võiks inimene veel targemaks saada pärast selle tiitli saamist, aga on nagu on. Igal juhul peaministri sõnul on meelevaldne väita samal ajal. Ametlike andmete järgi on igal viimase 12 kuu tööpäeval kaks Eesti ettevõtjat registreerinud oma äriühingu Lätis, mis on ka väga meelevaldne väita, kuigi ametlik. Kõss ja vesi peale! Imetlusväärseid artikleid ja mõttekäike tuleb veel. No muidugi hämmastama paneb see, kui hommikul niimoodi varakult ütleme 7-8 vahepeal vaadata, mis uudised meil ilmuvad. Selle ajal muide saab isegi neid artikleid tasuta lugeda, mitte kõiki muidugi, mis juba ütleme kell 8 on tasulised, aga kell 7 veel ei pruugi olla, sellepärast, et alles laetakse üles ja siis saab vaadata täispikkuses lugusid. Aga jah, niisugune reibas mõttekäik hakkas mulle juba hommikul varakult silma. Loen praegu selle esimese rea ette. Minu vanemad arvasid ka, et hunnik lapsi on normaalne. Mis siis, et neil ei olnud meile süüa anda? Polnud meil kunagi mingeid riideid, jalatsid olid katki. Kirjutab internetifoorumis naine, küsides, kas keegi on kunagi mõelnud, mida tunnevad need lapsed, kes on sündinud mitte armastusest, vaid selleks, et vanematel oleks sissetulek. Nagu ma aru saan, siin väidetakse, et niisugusi lapsukesi on ja et ema palk pani tõesti mõned isendid sugu tegema, et siis mina võiksin praegu küsida, kas niisugune laste tootmine ei ole ka mitte omalaadne inimkaubandus, sest seda kaupa on ju vaja sissetuleku jaoks ja ei olegi tähtis, kas see sissetulek süüakse ära või juuakse ära. Igal juhul titt on toodetud selleks, et saada raha, mis on jumalaski suurem ja targem, eriti täna siin ja praegu. Ja pärast, no kurat selle titega, mille jaoks meil igasugused sotsiaalüksused on, no hoolitsege tema eest. Eile õhtul nagu neetud. Kuulsin ma, noh, Nõmme raadios on kella 7 ajal venekeelsete laulude programm Pisni ja Žizni, mida teeb andekas inimene Ljolik. Kuulsin ma ka Platnoi laule, ma ei teagi, kuidas naissos Platnoi on, Platarka või noh, seda peaks Viktor Vassiljevilt küsima, tema teab neid keele nüantse paremini. Aga kuulsin mina ja ilusat venekeelset laulu. Platnoi laulu siis laulis naiste rahvas sellest, et tema ema, miks sa mind sünnitasid siia, kui sa ise oled varas ja minugi saatus on elada ühest vanglast teise või umbes niimoodi. Peab ütlema, et hea laul oli, huvitav laul oli ja kas ta nüüd mõtlema pani, aga mõtted viista selle peale, et võibolla tõesti. Kui Venemaal ülistatakse laagritingimusi ja on omaette vangilaagri romantika vanast ajas siiamaani, siis meil peaksid ju hakkama tekkima niisugused põõsadagused rahvalaulud sellest, et sotsiaalosakond anna mulle süüa või anna mulle raha ja supiköögid töötagi ja päästearmee tule ja kõik ja peakski tekkima ju omaette subkultuur, et siin on esimene sitikas või pääsukene, kuda teda kutsuda välja roninud juba, et minu vanemad arvasid ka, et hunnik lapsi on normaalne, sa paksu pappi titede pealt ja pärast soolake need tited sisse. Ema palk on midagi ikka teinud, jah. Kuhu see asi edasi läheb, tont seda tea, millised käitumisarjumused niisugused lapsed saavad. On neil ka hea ja kerge elada tiigrina hüppavas Eestis, mille majandus kasv ja kus panustatakse titede ole, sest et tema palk tõusis veel 5 eurot või ausalt öeldes ma ei ole sellega kursis, nii et selle koha peal ärge võtke mind tõsiselt. Samas sain mina muude fruktide hulgas ka kirjakese. No see kirjake on ka huvitav. Riigikontrolli kutse 17. juuni 2015. aasta üritusele, mis käsitleb, noh, mille teema on siis riigi rände poliitika valikute ülevaate tutvustus. Ärge nüüd arvake, et riik hakkab kuhugi rändama, kuigi kurat seda teab, eks see, mida nimetatakse täna riigiks, võib liikuda ju sinna, kus see raha kutse tuleb, ehk meie paremad pojad ja tütred, kelle absoluutset tarkust me peame imetlema igal elu hetkel, võivad ju kolida ka Šveitsi, eks ole? Aga kiri ütleb, head kolleegid. No siis see kiri on ilmselt mulle küll eksikombel tulnud. Ma ei usu, et keegi nii tahaks minusuguseid nimetada või nõme raadiot või aga. Riigikontrollil on valminud ülevaade, mis käsitleb Eesti ees seisvaid rändepoliitika valikuid. Seega siis, et kas me täidame Brüsseli korralduse vabatahtlikult või sunniviisid, see on meie valik. Prognooside järgi väheneb lähema viie aasta jooksul ehk aastaks 2020 Eestis tööealiste ehk 20-64 aastaste inimeste arv umbes 50 000 võrra. Ning aastaks 2040 juba 165 000 inimese võrra. Samal ajal suureneb 65 aastaste ja vanemate inimeste arv aastaks 2020 ligi 24 000 ja aastaks 2040 rohkem kui 88 000 võrra. Kuidas nende protsesside mõju majandusele kompenseerida? No siin ma tahaksin muidugi teada, mida peetakse silmas majanduse all, kes või mis on see majandus, kellele tuleb kompenseerida see, et inimesed vananevad ja teised lähevad siit minema ja üks kontingent isegi on need, kes nii kaua ei ela ja no nemad ju tegelikult panustavad majandusse selle läbi, et annavad toorainet meie matusetööstusele ja krematooriumilegi. Rääkimata mõnedel juhtudel koguni võibolla puusseppadest, floristidest, catering teenuse pakkujatest ja nii edasi. Ja miks me peame seda, et inimesed vananevad kompenseerima majandusele? Kelle oma see majandus on? Kellele jääb vananev inimene võlgu läbi selle, et ta osaleb looduslikus protsessis? Siin on järgmine rida siis ülevaatest saab muu hulgas teada. Kas sisse rändajad on Eesti sotsiaalsüsteemile koormaks ehk kas meil toimub nii nimetatud toetusturism? Huvitav, kus see termin veel tuli? Oma meelest loen ma iga päev igasuguseid huvitavaid sõnavärdjaid, aga enamalt jaolt on nad tuttavad. Võetakse tavaliselt mingisugune imelik sõna, antakse talle uus tähendus ja siis läheb edasi. Toetusturism. Jälle kohe siukene kena sõna nagu seksuaalneutraalsusele pretendeeriv kanatäkk, mida kasutatakse kukke asemel. No juba aastaid tagasi tõi, kui ma ei eksi keegi tuulikutes selle termini või sõnavärdja turule. Kas meil toimub toetusturism? No muidugi, kui niimoodi võtta, siis jah. Milliseid toetusi sisserändajad põhiliselt saavad? On selle punkti teine küsimus, tähendab, kui neid toetatakse, siis jah, meil toimub toetusturismi ja nüüd loeme üles need rahaallikad, millega turiste toetatakse. Teine punkt, kas sisserändajad on enne kõike kõrgetasemeliste teadmiste ja oskustega töötajad või mitte? Retooriline küsimus, kui nad oleksid kõrgetasemeliste teadmiste ja oskustega töötajad, siis nad siia kohe kindlasti ei tuleks. Ja ei tuleks nad ka mingisuguse oma kopsujõuga täis puhutud kummivaadiga, vaid tükkis teadmiste põhisemalt. Nad vähemalt teaksid, kuhu nad peaksid oma teadmiste ja oskustega minema, et siis seal asju ajada. jumala eest , ma panen siia juurde ühe lingi , mis näitab Eesti ja Suurbritannia erinevust nii elueas , sissetulekutes kui muudes nüanssides . üks niisugune asi on olemas küll . kui paljud sisserändajad teenivad kõrget palka ? ahah , pakutakse võimalus , et sisserändaja , siin on muidugi sellele terminile antud jälle teine tähendus , mitte paguldis või paguldatu või paguleerunu , vaid sisserändaja , kes siis rändab siia kõrge palga kutsel või umbes niimoodi , see võiks olla tõesti teadmiste ja oskustega töötaja . no kui paljud sisserändajad teenivad kõrget palka ? 3, 5, 50, no tegelikult eks neid külalisi jutlustajaid , kes on muidu kaunis keskpärased ja kes tulevad siia peaaegu et maapakku mingisuguse ähvardava ohu eest , ka väga tsiviliseeritud ja arenenud riikides , neil on kimpude viisi . makstakse neile kuradi hästi ja vaja on neid siia enam-vähem sama palju kui seale sadulat , kui niimoodi arhailiselt end väljendada . mida näitab senine kogemus Eesti riigi ja ühiskonna võimekuse kohta sisserändajaid vastu võtta ja lõimida ? näitab , et asi on S-tähega vilets , sellepärast et meil on ikka päris palju neid , kes on aastakümnete ees sisse rännanud , no nad on siin kodunenud , mõneti getostunud , ma ei taha midagi halvasti öelda , aga tõenäoliselt neil ei jäänudki muud üle , sellepärast et kui mina peaksin rändama täie teadmisega umbes samasugusesse riiki nagu Eesti , siis tahes-tahtmata ma otsiksin omasuguseid ja katsuksin hakata kaitsema ennast sihukese riigi eest  nii et kogemus näitab , et me ei ole midagi õppinud , kui tänasega vaadata , me oleme õppinud suuri loosungeid tegema ja igasuguste integreerumiste egiidi all raha pesema , välja kantima eelarvest , kasutama seda oma plakatite tegemiseks , et kandideerida valimistel , nii on ju aastakümneid olnud . vaatame integratsiooniga seotud üksuste ajalugu ja me näeme , et varastatud ja valetatud on seal palju , kuigi juriidiliselt korrektselt . kas Eestis toimub ulatuslik kõrgharitud inimeste väljavool ? arvestades , kui palju inimesi läheb , siis läheb nende hulgas ka kõrgharituid , arvestades , et kõrgharidusega , tänase kõrgharidusega 9 inimesel 10-st ei ole mitte midagi suuremat teha . erialalist tööd , noh , kas kõrgharidus täna üldse eriala annab ? jaa , tõenäoliselt meedikutele annab , eks sotsiaaltöötajad ka , kui neil on isiklikke sidemeid , saavad kuhugi supiköökide koordinaatoriteks või tähtsateks laiapõhjalisteks , kes otsustavad , millisele titetegemisvabrikule pappi maksta ja kui palju , jah . millised on rändepoliitika tegijate põhilised otsustuskohad ? Selles mõttes , et kas see koht , mille peal nad istuvad või see koht , mis on nende kõige kõrgema punktiga , kui nad juba istuvad ? vot seda ei oska ma öelda , igal juhul igavesti huvitav ettevõtmine tundub tulevat ja eks keegi võiks ju selle teemaga isegi tegeleda ja väikese ülevaate anda , milleks seda vaja on , tont seda teab , ilmselt on kõik otsustatud ja vaja uusi loosungeid . kenakene kiri tuli ka , see tuli juba eile õhtul hilja ja see ütleb nii , paluks korraks tähelepanu . kel huvi , palun pange kasvõi Mobla mällu teavitus . 16. juunil , see on siis täna , Eesti Kanal 2 Reporteris algusega kell 20:00 saatelõik , mis Vao külas pagulasteemadel tegelikult toimub . inimesed on juba hädas , kuskile neil pöörduda pole , esimene vägistamine on ka olnud ja näiteks lapsed teatavad vanematele, et must mees seksib tädiga alajaama taga ja nii edasi. Huvitav, kas see tädi oli tal kaasa võetud või juba keegi kohalik soovib pagulasi aidata ja anda oma panustuse selleks, et neil oleks võimalikult mugav ja kergemi integreeretuda siia siis ka. Saate lõik tuleb kella 8 ja 9 vahel, kuskil umbes 10 minutit pikk. No vaatame, kas veab 10 minutit välja või ei vea. Täna võtaks jah lausa meelega ette natukene udusemaid teemasid, need sama pagulaste värgid, sest igal asjal on mitu külge, nii nagu inimeselgi. Vaatad teda ühest küljest, on nagu niskene, aga vaatad teda teisest küljest ja kahe käega tahaks peast kinni võtta, mida kõike ta oskab teha, oi jummal. Sain mina siin veel ühe infokillu. Erki Kaikkonen küsib. What's your African stereotype? Et mis see sinu suhtumine Afrikasse on või aafriklase stereotüüp, kuidas sa seda ette kujutad, mis nad on? Mitut aafriklast või moslemit sa isiklikult tunned või oled oma elus kohanud? Võin vastata, et tunnen neist paljusid ja nende hulgas on mitmeid väga väärikaid isikuid, kes otseselt küll Aafrikas ei ela, aga Araabia maailmas küll, nad on haritud ja intelligentsed inimesed ja nad on oma riigi patrioodid, kuigi nad reisivad palju ringi, nad teavad, kus on nende kodu ja nad lähevad sinna tagasi, sest neil on riik, mida üles ehitada. Nad on väga sõbralikud, nad on valmis õppima kõike ja vastavalt islami seadustele vaatajad lausa Koraanile ei tee nemad tühje sõnu, vaid on nii mõnegi segase olukorra puhul lihtsalt vait ja lasevad asjadel kulgeda nii nagu ilmselt siis Allah tahab, et nad kulgeksid. Ei hakka nemad kommenteerima asju, mida nad päris täpselt ei tea ja nii edasi. See võibolla ongi Araabia maailma ja meie maailma erinevus. Ja kuna see erinevus on, siis käitun mina nagu siin käitutakse, aga seal, kui ma olen, siis hoian ma tihti peale noka ikka kinni, nii nagu kohalikud kombed ette näevad. Ei ole ju mõtet hakata seal laiutama stiilis, mis oli meil siin levinud 50-ndatel, 60-ndatel, ka 70-ndatel. Ei hakka mina neile ütlema seda, nagu meil öeldi, a u nas tak ne положено. Kasutan vene keelt, sellepärast, et see lause on just vene keelest tulnud. Meil nii kombeks ei ole, tehke oma riik ümber. No seda sama teeb teiste sõnadega praegu meil siin Brüssel või need samad meie oma lakeid, kes asju nii ja naapidi timivad, et Brüsselile rohkem meeldida. Aga herr Kaikkonen kirjutab. Olles maailmas ringi rennanud, on mul olnud võimalus leida väga häid sõpru nii mustanahaliste hulgas kui ka mõne moslemigagi sõprust teha. Üks neist oli lausa moslemi imaam. Jah, ka neid on mul tutvusringkonnas ka kohalik Eesti oma, puutusime temaga kokku ja vestlesime, kas nüüd pikalt või lühidalt, kes seda aega oskab arvestada, kui jutt huvitav on Helsingis Islam Expol. Mitte, et ma nüüd ise oleksin mõne usu esindaja, ma olen usu suhtes, võt selle koha pealt on Einar Laignul sügavalt õigus, ma olen ikka päris eestlane ja usu küsimustes suhteliselt impotent, isegi mitte valesti aru saaja või valede seoste kuulutaja, aga lihtsalt ei ole see mulle külge hakanud, kuigi kõik eeldused olid. Mu isapoolne vanaema oli tõsi usklik ja emapoolnegi oli elu lõppa siis väga aktiivne baptist, aga võt need külge ei hakanud. Ja haritud moslemitega vestlus, see harib igal juhul. No, seletab siin kirjutaja ka, et see on meie mõistes umbes nagu kirikuõpetaja ehk inimene, kellel on ettevalmistus ja õigus läbi viia selle religiooniga seotud nii nimetatud pühasid talitusi nagu näiteks paaripanemine, matused ja nii edasi. Tuleb tunnistada, et nendega kohtumine ja suhtlemine liigutas mind südame põhjani. Et seda tunnet ma ei ole nagu üle elanud, et noh, võibolla ma olen liiga ratsionaalne, aga tore oli suhelda küll, sest nad olid lihtsalt väga südamlikud ja soojad inimesed. Pole parata, kinnitan. Võite muidugi siin selle peale aktiivsemad inimesed öelda, et me teadsime juba ammu, et Araabia terroristid, Keskerakond ja Putin isiklikult ja nii edasi, aga noh, see on ka inimese teadmine ja kui tal on kindel usk, et see nii on ja et tema teadmine on õige, laase käia. Enne kui annad hinnangu, peatu hetkeks ja küsi, kust oled sa omandanud uskumuse või aru saama, et teised meist väga erinevad inimesed rassiliselt või kultuuriliselt on vaenulikud ja pahatahtlikud. Vastan selle peale, et seda me saame päevas päeva teada meie kosher-meediast, kes esitab meile täpse kallutatusega informatsiooni, kes on loll, siga ja süüdi ja kui tark on ikka meie peaminister. Näe, üks päev ütles teine hõk, tui, ja seda peaksime meie nüüd oma hinges kordama. Noh, jah. Me saame seda teada tõepoolest kallutatud meediast, me saame teada, et igasugused pätid ja kaabakad vastavalt Hollywoodi õilsatele filmitraditsioonidele on enamalt jaolt pärit Araabia maailmast, nad on terroristid, nad on tigeduses siia sisse imbunud ja Eestigi peab vastu võtma tuhandeid Ameerika sõdureid, sest meie külje all on agressiivne vaenlane, kes küll midagi ei tee, aga meie peame ennetavalt olema valmis, et aga äkki hakkab tegema. Nad ju valetavad, nad ju varastavad, nad ju rõhuvad oma riigis ja ma olen kindel. No täna ma nii kindel ei ole, et täna seda saab välja tuua, kuigi seegi on tõenäoliselt võimalik, et möödunud või õigemini ülemöödunud sajandil teaks kogu Eesti rahvas, et nad kurat on inimsööjad ka veel, et nad jõuludeks mitte ei tapa siga, vaid lihase poja, et imeda tema verd ja süüa lihase poja tagumiku kapsa ja kartuliga või umbes nii. Ja kirjutab ka herr Kaikonen, et ma ilmselt ei eksi, kui arvan, et selle küsimuse vastuseks on olnud lääne uudistekanalid ja filmid, millega muide ilmselt me kumbki ei taha halvustada nende filmide rahastamist ja nende filmide panust majandusele, et see ikka kasvaks kui kurivaim. Muide siin tekib mul küsimus, et vaat kui meie rahvarv väheneb, mille kuradi pärast majandus peab kasvama. Kui majandus ei kasvaks, jääks samale tasemele nagu ta on ja rahvarv väheneks nagu tema väheneb, siis läheks ju elu palju paremaks, eks ole? Sest arvestades inimeste arvu vähenemist ja meie tänast toodangumahtu ja muud taolis, kui see on tõesti toodanguga, mitte rahandusega seotud, elu peaks minema müüdinal paremaks, aga jah, vastus küsimusele, kust oled sa omandanud uskumuse või aru saama, et teised meist väga erinevad inimesed rassiliselt või kultuuriliselt on vaenulikud ja pahatahtlikud? Ma ilmselt ei eksi, kui arvan, et vastuseks on olnud lääne uudistekanalid ja filmid, mis on meie uudistekanalitele ja filmidele suur eeskuju, mida tuleb järgida. Kirjutab herr Kaikonen, et mina ei saa juba aastaid pidada neid infoallikaid usaldusväärseks. Jah, mõeldes oma vanuse peale, mis mõneti võtab pisara silma, sest kaugel see 65 enam on. Näe, Madis on juba 65, vaata, et maha kantud mees panustab muud kui oma vananemisega sellesse, et elu läheb aina raskemaks ja tema koha peale peaks tooma kimpude viisi välismaalasi, kes edendavad siis eestlust, Eesti elu, kes on pandiks praegustele ja tulevastele. Tõsi, põhiseadus tuleb täiendada oma põlvedele nende ühiskondlikus edus, sotsiaalabis ja kasus. Ja oma vanusele mõeldes ütlen, et neid allikaid ei saanud mina usaldusväärseks pidada juba nõukogude ajal, kui ma nägin ikka imefilme, kuidas Siberi metsast tulnud primaat sõi noa ja kahvliga ja oskas kurat klaveri peal veel Tšaikovskit ka mängida, rääkimata sellest, et oli tema nii geniaalne, et esimest korda tanki nähes teadis ta kohe, kui tank käima ei hakanud, missugust kruvi tuleb keerata, et tank toimiks ja et oleks võimalik jälle pühenduda põhitegevusele, ehk siis täisidiootidest fritsude tapmisele. Herr Kaikkonen küsib, kas sa oled tähele pannud, kui väiksena kujutatakse Aafrika mandrit maakaardil ja kas sa oled kunagi näinud, kui suured on mandrite tegelikud proportsioonid? Kinnitan sulle, et Aafrika on selle planeedi kõige suurem manner. Kust nüüd niisugune proportsioonide moonutus tema silma sattus, ma ei tea, aga Aafrika on suur, suur, suur ja kohati tühi, tühi, tühi. Kas võib olla, et see on tahtlik moonutamine? Mulle tundub, et on. Miks ma julgen nii arvata? Ja nüüd tuleb huvitav osa, sest kõik sõjad algavad vaenlase loomisest. Vaenlase loomisest nende jaoks, keda soovitakse nii nimetatud kultuuriliste teistega vastandada. Jah, seda praegu tehaksegi. Vaadake, milline, praegu hakkab tekima üks uus loll ja kole ja terroristlik vaenlane, see on Kasastan, Venema juba on, Araabia maailm juba on, loll, kole ja paha ja rõhutakse ja nii edasi. No pole parata, kui näiteks Rootsis tegi neegri mammi, kellel hakkas korteris külm mööblitükkides põrandale lõkke. Rootsi kultuuriga see kokku ei läinud, aga tema omaga läks. Mida siis sellega nüüd peale hakata? On ta nüüd vaenlane või on ta nüüd oma? Tont seda teab. Nii eelneb igale sõjale pikaaegne propaganda, kommunikatsioon, mille käigus tehakse sulle ja sinu kaasmaalastele ning sinu kaasmaalaste liitlasriikidele selgeks, et need teised on halvad ja pahatahtlikud ning väga ebainimlikud inimesed. Ning nii õnnestub kõik vajalikud osapooled ja nende meeselanikond kaasata sõjategevusse ja kui sõdade ajalugu vaadata, siis erandeid väga tihti ei esine. Miks seda kõike tehakse, tuleb sul endal huvikorral välja uurida. Jah, vaat see sõnali on. Ühes küljest. Rõve, jälk, kole, araab ja maailm. Nemad muud kui teevad seal massihävitusrelvi, no hea küll lõime ühe maha, ei olnud. Raha pärast lõime teise maha. Ikka ei ole nagu tulemust ja nüüd lükkame need lollid koledad ja pahad liikuma Euroopasse. Võtame avasüli vastu ja samal ajal need seal teised, need, kes üritavad korrastada oma riiki, need on lollid koledad pahad, neid tuleb tapaga. Need teised, kes tulevad ja põgenevad siia, need on head ja armsad, neile tuleb raha anda. Ma ei tea, kas maailm on nüüd täisumbioobes juba mõne koha pealt või veel mitte, aga jah, võiks ikka natuke kainemaks küll saada. Võtan veel ühe hea tsitaadi. Mina arvan, no jumal hoia, kui juba sina arvad, siis on tõesti niimoodi. No ma alati tahan natukene mõnitada, kui inimene alustab lauset sõnaga mina, sellepärast, et see näitab, kelle ümber siis maailm tiirleb ja nii edasi. Mina arvan, et võõramaalaste vastuvõtmist ei peaks kartma olukorras, kus Eesti elanikond väheneb, ja teisest küljest on inimesed, kes on sõjatõttu sunnitud kodudest põgenema. Ma olen aru saanud, et kui vastuvõtmise küsimus tekib, kaasnevad sellega rahalised võimalused, millega neid küsimusi lahendada. Kes niimoodi võis öelda? Ando Kiviberg. Postimehe Sakala veebiväljaandes 13. juunil 2015. Lause on huvitav. Noh, enesekeskne muidugi. Ja loomulikult mina arvan, et kui eestlasi ei jätku, siis kui meile makstakse, asendame eestlase teiste elukatega vajadusel, nimetame nad ümber kodakondsuse, anname nagu nii ja kodakondsus on ju eestlaseks olemise painteks ole, eriti kui kaasnevad sellega rahalised võimalused, millega neid küsimusi lahendada. Eestlasi jääb vähemaks, aga raha eest võib siia kas või nutriad võtta ja need eestlasteks nimetada. Proosit, herr Kiviberg! Eile lubasin veel ühe teema ette võtta. See teema on muidugi natukene pikakene, aga see teema on ilusti kirjutatud asi ja selle kirjutas Triin Loide. Esimene lause, mida ma eile vist ei öelnud, oli unustage lodevus pagulased. Aga edasi tuli oluline lause. Suurem oht Eesti omariiklusele on sise emigrandid, kes maksavad küll makse, aga ei loo siia perekonda ega käi valimas. Nad on eskapistid, kes jätavad riigi ideoloogilistele kõnetustele vastamata. Ja kõige olulisem lause. Aga sellest hetkest, kui riik ei suuda oma kodanike kõnetada, pole see enam riik, vaid pelgalt punkt maakaardil. Jah, kui kodanikud ütlevad, minge perse oma riigiga, andke meile meie sotsiaaltoetused ja käige kuradile, nii nagu karjusid Prantsusmaal. Natuke teise nahavärviga kolmanda põlve kohalikud. Muidugi mõni võib öelda, et lepa ropendab, aga ega ma ei leiagi nendele prantsusekeelsetele armsatele ütlemistele vasteid. Peale selle meie suur Ameerika eeskuju, vaatame fucking Ameerika filme, kus motherfuckeris politseinikud oma vahel suhtlevad, jah. No võiks ju tõlkida kõike seda otse, et oleks nagu rahvapärasem niisugune nagu kultuurrahvas Ameerikas näeb ette, et peabki olema. Nemad ju kõik seal motherfuckerid või noh, kui ei ole, siis on nad ilmselt latiinod või umbes nii. Aga kirjutab kirjutaja. Kirjutasin 2013. aasta oktoobri Postimehes. Kui me võtame riigi ja inimese vahelise suhte, siis võib seda võrrelda abieluga. Noh, võib küll, aga kas peab? Usun seda siia maani, et sooviksin lisada täpsustuse. See on tõepoolest abielu, aga riiki ei ole tegelikult olemas. Ka abielu tegelikult ei eksisteeri. Nii riik kui abielu on ideoloogilised ja mitte materiaalsed mõisted ainult meie peades ning kaotavad kehtivuse siis, kui me lõpetame nende tõeks pidamise. See on väga ilusti öeldud, sest sama mõtet väljendab ka meie põhiseaduse preambul. Kõikumatus usus ja kui me enam ei usu, siis seda riiki ei ole. Ega paber koos ei hoia, seda öeldakse tavaliselt siis, kui kuskil netiavarustes toimub jälle verine virtuaalne ja täiesti viljatu kokkupõrge abielu ja kooselu pooldajate vahel. Mööngem, see on tõsi. Ja kehtib ka riigi puhul. Ega kodakondsus ei tee veel eestlast. Louis Althusser sõnastas 1968. aastal, mis on ideoloogia. See representeerib inimeste suhet reaalsusega. Sellega vaidles ta vastu marksistidele, kes väitsid, et ideoloogia representeerib reaalsust ennast. Althusser märkis väga õigesti, et pole võimalik kujutada reaalsust, kui on võimatus sätestada, mis see reaalsus on. Küll aga on võimalik üht-teist öelda ja hinnata inimeste suhte kohta nende kujuteldava reaalsusega, kui ilusti see käib ka meie meedia kohta. Väga raske on määrata, mis see reaalsus on, kui sa loed meie väljaandeid ja siis lähed tänavale ja vestled inimestega. Eestit ei ole tegelikult olemas. Eksisteerib ainult kindla kuju ja suurusega maalap, millele me oleme annud erinevate ideoloogiliste määratlustega riigipiiri ja imaginaarse kuju ja vormi. Eesti Vabariik. Kui sõrmed mulda torgata, ei leia ühtegi molekuli Eesti Vabariigist. Riik on ainult meie illusioon, mille abil me püüame selle maaga suhestuda. Riik lõpetab eksisteerimise hetkel, kui kriitiline mass inimesi seda enam riigiks ei pea. On oluline seda mõista. Riik, seadused, reeglid, need kõik kehtivad üksnes nii kaua, kuniks inimesed peavad vajalikuks neid väärtustada ja tähele panna. Kui lakkab usk nendesse, kaovad ka riik, seadused, reeglid. Eestlasest saab lihtsalt üks inimene. On ju iga abielu, olgu armastus või mõistusabielu oma olemuselt suhe. Kui armastus saab otsa, nutetakse ja karjutakse ja minnakse lahku. Kui lapsed on suureks kasvanud ja armastus pole muutunud sõpruseks ning üksteisega pole enam isegi ilmast rääkida, minnakse lahku. Kui 80-aastane miljonär jääb vaeseks, laseb 20-aastane kullakaevaja tema juurest jalga. Nii on ka riigiga. Armastus, mõistus, majanduslik kasu. Ideaalis seob riigiga nii majanduslik kasu, oleks silmakirjalik seda aspekti mitte välja tuua, kui ka ideoloogiline kõnetus, et see riik siin on minu kodu. Mina olen selle riigi kodanik. Ma olen tähtis ja vajalik. Huvitav, kes saaks ausalt niimoodi öelda? Kui emba kumba pole, võib üksteist asendada, aga kui mõlemad pole, siis on suur oht vaimseks kaugenemiseks ja see on minu arvates märksa tõsisem kui väljaränne, sest seda on pea võimatu ümber pöörata. Ideoloogia töötab kõnetamise kaudu. Ideoloogia kõnetab mingil viisil inimest, teeb temast oma subjekti ning suhe inimese ja ideoloogia vahel on loodud. On toimunud ideoloogiline interpellatsioon ehk kõnetus. Inimest võivad kõnetada paljud ideoloogiat korraga. Religioon, looduskaitse, loomakaitse, feminism, patriotism, anarhism, kommunism, kapitalism, ism. Pea kõik, mis pole materiaalne, on ideoloogiline. Riik kõnetab meid kui oma kodanike ning meie vastame sellele riigivõimu aktsepteerimisega, andes saadikutele mitte ainult poliitilise mandaadi, vaid ka õiguse ideoloogiliselt enda üle valitseda. Luua pädevaid seaduseid, hallata meie elu, tunnustada meid inimeste ja kodanikena, seista hea meie inimõiguste eest, ja nii edasi. No seda kõike riik ju teeb, meil ju tulevad internetis ime tihti, et näed, niisugune miljonäride pidu oli. Vaata ka, kes seal käisid! Ma tahan kodanikuna õhtuti arvuti ees õlut juues teada ja tunda, et kuniks mina troonide mängu vaatan, on riigi asjad joones. Ma ei pea homse päeva ja enda rolli pärast muretsema. Kui need tingimused on täidetud, Maslow püramiidi esimene aste, peame valitsust ja riigikogu enestest ülemaks ning oluliseks. Nimetame endid Eesti kodanikeks ja eestlasteks. Kuigi me õieti ei tea, mida see tähendab. Aga lippu vaadates on hea tunne. Probleemid ilmnevad siis, kui riik oma ülesandes läbi kukub. Kui loodavad seadused on ebapädevad. Elu hallatakse joonelt mudasesse kraavi. Ühel ajal toimub ebavajalike alade üle ja vajalike alaregulatsioon. Kui kohtuvõimu ei saa enam usaldada ja riik unustab, kes ja milleks ta oma kohale valis. Kui tehtud vigade ausa tunnistamise ja parandamise asemel hakkab meediasõda ja poripildumine, valetamine, hämamine, keerutamine ja eneseõigustamine. Ja vaadake, seda võimaldab kõike teha meie aus ja õiglane ja kosherpohuistlik meedia, peasi kui pappi saab ja ajaleht kasumit toob. Kui kõnetus lakkab. Martin Luther King Jr. ütles, et mäss on nende keel, kelle sõnu ei võeta kuulda. Nõustun temaga ja arvan, et kuigi esimene variant on ikka ja alati läbimõeldud diskussioon, pole juhul, kui sulle ka teistkordse rääkimise peale lolli näoga otsa vaadatakse, erilist mõtet kolmandat korda proovida. On kaks võimalust, alla anda või mässata. Mässu all ei pea ma silmas seda, mis hiljuti Baltimoris toimus, vaid pigem peenemat mässu, kodaniku allumatust, eskapismi, ideoloogilistele kõnetustele mitte vastamist. Kui kaob usk sellesse, et riigil on sinuga mingi suhe, et sina oled riigi jaoks oluline, pole mingit põhjust eeldada, et riik peaks sinu jaoks edasi tähtis olema. See oleks masohism. Iga psühholoog ütleks, et ebaterve oleks teenida truult abikaasat, kellel on sinust ammu ükskõik, kes vahepeal isegi peksa annab, natuke õrnalt lahtise käega. Sellist hoolimatust väljendab näiteks olukord, kus pensionärilt, kellel on täiskasvanud puudega laps, nõutakse iga ühisesse salatisse hakitud sibula eest tšekki. Kui katkeb suhe inimese ja riigi vahel, kui riik looja ja valitsejana enam ei kõneta, siis see inimene eraldub riigist. Ma ei räägi siin kohal ainult emigratsioonist, kuigi emigratsioon on üks viis elada üksnes ise endale, mitte riigile. Individualismi kõrgemaste. Kui Eestist on üks kõik ja tahaks elada kuskil, kus vahepeal on ka soe, siis ei ole midagi, mis takistaks inimestel Hispaaniasse või Austraaliasse kolimist. Siin maalapil saavad hoida kinni ainult head elutingimused või siis tugev ideoloogiline kõnetus, et jää siia, siin saab veel hea olema, siin oled sa oluline, tähtis, siin on su kodu. Võta see viimane ära ja Eestis saab lihtsalt geograafiline punkt maailmakaardil, mille võib vahetada mõtlemata ükskõik mille muu vastu, mille järele paras ja kui iha on. Raha, eksootika, soojus, vaheldus. Tai rannal või bordellis pole inimene rohkem kodus kui Eestis, aga kui ka Eestis pole kodu, mis vahet seal lõpuks on? Ei, ma räägin sellest, et füüsiliselt Eestis elav inimene, kellele Eesti korda ei lähe, pole parem variant inimesest, kes on ostnud ühe otsa lennupileti. Emigrandi puhul on alati lootust, et ehk ta pettub elus välismaal, aga Eestis elav. Ent Eestist mõttes järjest kaugenev inimene on juba märksa raskem juhtum, kes küll sunniviisilisel maksab vajalike makse, aga ei määratle ennast enam eestlase ega kodanikuna. Ja nüüd tuleb oluline osa. Ma olen 27-aastane ja ei saa enam öelda, et ma olen noorte hääl või vaimu kandja. Küll aga näen enda ealiste seas midagi, mille tõttu sooviksin ristida kogu oma põlvkonna Peeter Paani generatsiooniks. Inimesed, kes keelduvad suureks kasvamast, sest miski ei kõneta neid, kes on segaduses ja elavad üksnes tänases päevas ja ise endale. Perekonna loomiseks ja tuleviku ehitamiseks on vaja usku paremasse tulevikku. Seda ei paku poliitikute tühjad ja õõnsad loosungid, vaid tihe koostöö nendega, kelle vaimujõul see riik püsib. Kodanikega. Kodanike kõnetusele tuleb reageerida, sest kui viimane kodanik vaikib, lakkab riik olemast. Jääb ainult see spetsiifilise kujuga maalap, ja mõned selles geograafilises punktis elavad inimesed. Pärast akta vastas meeleavaldus, mille korraldamise juures ma pisut abiks olin, pole mulle tulnud kordagi pähe tänavale meelt avaldama minna. Kõigil pole sellist ebainimlikku energiat ja jõudu nagu Tiina Kangrol või Elver Lohol, kes teevad väsimatult lobitööd ja rabelevad, rahmeldavad, räägivad, seletavad, anuvad. Pigem vaikin, mängin oma arvuti mänge või omandan inglisekeelset kõrgharidust, millega on hea välismaale purjetada, kui kunagi perekond kõrvalt ära sureb ja mind enam siin miski kinni ei hoia, ei kõneta ega kuula. Eesti skandaalselt madal valimisaktiivsus on tunnistuseks, et ma pole neis mõtetes üksinda. Tunnen, et see protsess on juba käimas. Ma ikka teinekord piilun Eesti elumeedia vahendusel ettevaatlikul pitskardina tagant nagu vanatüdru koovil toimuvat sündsusetust, aga ma õieti ei suhtestu sellega enam. Ei tahagi suhtestuda. Teinekord tahaks ainult homeeriliselt naerda ja siis nutta. See on tegelikult isegi hea. Naer ja nutt on tunded. Järelikult läheb mulle Eesti veel korda. Aga ma tajun, et oleks vaja perspektiivi tunnetust, mitte õõnsaid loosungeid ja vassimist. Meil on ju ometi potentsiaali. Me oleme nii vaimustavalt isesugused oma eestluses, töökuses, maaläheduses. Mäss on nende keel, keda ei võeta kuulda. Ja vaikimine ongi mäss. Näete, niisuguse loo on kirjutanud 27-aastane inimene. Ta ei ole veel avastanud, et tegelikult on, see tuleb ka siit kirjast välja, et meil on terve hulk inimesi, kes ei tahagi tööd teha, kes ei kavatsegi midagi teha selleks, et see riik areneks, sest isegi kuigi nad on, õige kirjas, üsna hullud, aga väidetavalt kohati isegi gümnaasiumiharidusega, tajuvad nad oma tagumikuga, et seda raibet ei ole mõtet nuumata, nagu nii läheb kõik välja, nagu nii ei pudene alla peale lollide loosungite ja lubaduste mitte midagi, nagunii esinevad telekas samad lõustas. Nagunii jõuame selleni, et juba on kokku lepitud, kes on järgmine president ja nüüd tuleb teha ainult valimiste nimeline etendus, kas valijameestega või rahvaga, tuua välja meeletu kogus vaidlusi teemal, kas rahvas peab valima presidenti või meie peame valima rahva, kes siis paneb oma presidendi paika ja nii edasi. Lugu on S-tähega vilets. Võimalus veel on, sest ma usun, et kodanike on veel 10%. Tähendab, tuleb suhelda. 10%-ga saab ka riigi õigele teele pöörata. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27.3.1436 või 15. juuni 2015, ehk siis 28.75 või 15. leedogu 10.228 või juulisepäev number 2.457.189, jah, nii palju oli. Peaaegu oleks üks sõrm või varvas puudu tulnud. Ja täna võivad rõõmustada kõik need, kellele käis närvidele omal ajal Stepan Razin, just nimelt täna 1671 ta hukati. 1920 algas Rahvaste Liidu esimene istung Londonis St. James'i palees. 1925 Riigikogu seadus andis rentnikele ja asunikele võimaluse saada maa päris omandiks. Hoiah! 1932 kirjutati alla Eesti NSV Liidu lepituskonventsioonile. Seda dokumenti võiks ka natuke uurida ja vaadata, milline mõju oli sellel Eesti minevikule. 1935. aastal tegi Kaitseliidu esimene purilennuk Kesavares oma esimese lennu. 1940 NSV Liidu ultimaatum Eestile nõuti valitsuse vahetamist ja täiendavate väeüksuste lubamist Eesti territooriumile. Need peaasi, et meil õige valitsus on, muidu nõutakse selle valitsemist ka, väeüksused juba tulevad. 1963 Valentina Tereskova lendas esimese naisena, väidetavalt esimese naisena kosmosesse, Vostok. See oli kuus, jah. 1967 naised tegid vägitegusid ja lasksid Põhja-Vietnamis alla, no see oli ainult naistest koosnev üksus, USA reaktiivlennuk ja peaaegu oleks öelnud reisilennuk. Ei, see oli reaktiiv. No kas sellega reisiti või mitte, seda ei teagi. 1977. aastal valis ülem nõukogu Leonid Iljitš Brežnevi presiidiumi esimeheks ja muide samal päeval suri tuntud natsiteadlane ja NASA asutajaliige Werner von Braun. 1983. hakkas Nõukogude Liitu juhtima Juri Andropov, kelle tervis sellest hetkest alates hakkas aktiivselt halvenema. 1988. aasta Vaino vahetas välja Vaino, ehk siis EKP keskkomitee 10. pleenum vabastas ametist Karl Vaino ja uueks esimeheks valiti NLKP keskkomitee poliitbüroo soovitusel Vaino väljas. 2011. Iraan saatis edukalt torpiidile tehiskaaslase Rassad 1. Eestis ilmus uudis, et seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse. Kokku oli Eesti Pank maksnud EKP kapitali ja välisreservidesse vaikselt tasakene märkamatult 180 miljonit eurot makset tehti valuutareservide arvel ja meie välisvõlg jätkab kasvamist, mis näitab meie majanduse edu, halleluja, juhei! Ohaha! Aga eks paremaid uudiseid ole ka siin ilmas ja ühe parema uudisena tahaksin ma mängida teile ette, head inimesed, PS Troika Speciali for Nõmme raadio ehk spetsiaalselt Nõmme raadiole kirjutatud laulu. Ja, mis ma selle kohta oskan öelda? Mine sa tea, võibolla kui meil tulevad niisugused kenad laulupeod, kus siis lauldakse maleruudus, võibolla see meloodia on mõnedele kergemini omandatav, aga alati võib ju küsida, miks ka mitte. Mitte, et ma tahaksin vaenu õhutada. Vaenu tahaksin ma õhutada ainult lolluse, harimatuse, lihtsakoelise ajutegevuse vastu ja selle vastu, et eelpool mainitud kategooriate esindajaid lastakse vabalt liikuda ja ei üritatagi nende vaimset seisundit kuidagi parandada, neid seostada selle piirkonna eluga, kuhu nad kuuluvad ja nii edasi. Mulle meeldib olla natsionalist. Nii nagu ütles kadunud Peeter Kreitsberg, väikerahva esindajana, ma olen kohustatud olema natsionalist. Ja mulle meeldib ka, kui teiste rahvaste esindajad on natsionalistid, sest siis ma näen väärikaid inimesi, rääkimas oma rahvast väärikalt, seismas sirge seljaga, ehitamas üles oma riike. Ja ma näen ikka käitumas väärikalt teiste rahvaste esindajatega ja nüüd siis laul, mida iga üks võib tõlgendada nii nagu tahab, aga mulle see mõte meeldib.
Thank you. Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.